አብከባብታት ራያ አላማጣን ወልቃይትን ረአ ዘሎ ክስተት ተአምት ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ዘሎን ቁዋም ሐቲትናለና አረና ንብሎ አላውነትን ዴሞክራሲን እትክስተት ዝተፈጠረ ስነት ፍትህ ዘምጾዩ ኢሉ ይአምን ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ በወገኑ ክሳብ ሕዚ ኣብ ክልቲኡ ከባብታት ብሕጋዊ ኣሰራርሓ ተኸቲሉ ዝቐረበ ሕቶ መንነት ከምዘ የለ ይኣምን ኢሉ ክልቲኦም ውድባት ዝኾነ ሕቶ ብሕጊ መሰረት ክቐርብን ክምለስን ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ሙልጌታ ጽብሃ ዘሰራሎ ጸብጸብ ኣሎ።
ኣብዚ ሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ኣብ ወልቃይት ካብ ቀረባ ኣዋርሕነት ዘድማ ኣብ ራያ ኣላማጣ ብሓደ ወገን ሕቶ መንነት ኣሎ ዝብሉ ኣካላት ኣሎ፣ ብካሊእ ገጽ ድማ ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳር ኣለና እምበር ሕቶ መንነት የብልናን ዝብሉ ኣካላት ይስምዑ። ኣብዚ ጉዳይ ጥሚቱ ኣብ ትግራይ መሰረት ንዝገበሩ ተቃዋምቲ ውድባት ፖለቲካ ኣዘራሪብ ኣለኹም። ኣይተ ተክለዝጊ ወልደ ገብርኤል ሓላፊ ክፍሊ ውዳበ ዓረና ንሉዓላውነትን ዲሞክራሲን እዮም። ውድቦም ኣብ ወልቃይት ኹን ኣብ ራያ ኣላማጣ ይረአ ዘሎ ኩነታት መበገስ እዩ ስእነት ፍትሕን ልምዓትን እዩ ኢሉ ከም ዝኣምን እዮም ዝዛረቡ።
ኣብ ክልቲኡ ተፈጢሩ ከይዲ ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት እዩ፣ ኣስጊእ ኩነታት እውን እዩ። ስለዚ ክእረም ኣለዎ ኢልና ኢና ንሓስብ። መንግስቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሩ ካብ ስረይ ስረይ ካወፅ እዩ ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሮም ዜጋታት ድምፆም ተሰሚዑ ዝደለይዎ ውሳኔ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት መብቲ ክረክብ እዩ ንሕና ንገብሮ እና ንፅበዮን ንዚ እውን ኢና ንቃለስ። ስለዚ ሕዚ ኣብ ክልቲኡ ጫፍ ኣብ ወልቃይትን ኣብ ራያ ኣላማጣን ሕቶ ከም ዓረና ናይ መንነት ሕቶ ኣለተባሂሉ ኣይእመንን። ከም ዓረና ድርጅት ጥንክር ንበለ ናይ ፍትሒ ምስዓን ናይ ምምሕዳር ጎደሎ ኣለ ናይ ልምዓት ናይ መሰረታዊ ልምዓት ተጠቃምነት ዝተረስዐ ኣከባቢ ኢልካ ኢኻ ትወስድና ኣብዚ መንጎዚ ኮይንካ እዚኦም ንሃለው ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ኮነ ኢሎም እዞም ናይ ብፍላይ ኣብ ክልቲኡ ክልል ኣለው መሪሕነት እቲ ናይ ፖለቲካ መሪሕነቶም ወይ ናይ ህዝቢ ኣመራርሓ ናብቲ ንድለይ ቦታ ምብፃሕ ምስ ኣውዮምና ፖለቲካዊ ክሳራ ምስ ኣጋጥሞም ተቐጣጫ ቀይርካ ህዝቢ ንህዝቢ ኣጋጭካ ጌርካ ስልጣንካ ንምንዋሕ ዓይነት እዮም ዝኸድዎ ኣለዉ። ንዚ ማዕለው ክኾን ይኽእል ሕዚ እውን ሕገ መንግስቲ መሰረት ጌርካ ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ እዩ ይኣምን። ከም ውድብ
ሕቶ መንነት ኣለኒ ዝብል ኣካል እውን እንተሃልዩ ሕቶ ብሰላማዊ መንገዲ ከቕርብ ይግባእ፣ ምላሽ ድማ ሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ መንገዲ መንግስቲ ክህቦ ይግባእ ክብልዮም ተዛሪቦም።
ናይ መንነት ሕቶ እውን እንተኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ክልቲኡ ሸነኽ ንለ ኣብ ራያ ኣላማጣን ኣብ ወልቃይትን ንለ ናይ መንነት ሕቶ ኢሉ ኣይኣምን ከም ድርጅት ኮይኑ ግን ናይ መንነት ሕቶ እዩ ኢሎም ኣብ ማዕዶ ኮይኖም ይኹኑ ዋላ እናመፁ ናብ ውሽጢ እናኣተዩ ናይ ቀለም ኣጀንዳ ካራምዱ ናይ ሓስ እኳ እንታልዮም ካብ ንዕኦም እውን ዓፊንካ ናብቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ጌርካ ናብ ዝምርሖ ብክልል መጀመርያ ናይ ክልል እዩ ክሪኦን ይግበኦ ብድሕሪ እዩ እቲ ናይ ክልል እውን ናይ ረኽ ድሕር ኮይኖቶም ሕቶን ይሓት ኣለው ናዚ ናይ ፌደሬሽን ከይዱ ብኡ ማዕለ ክወሃቡ ኣለዎ።
ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ወፃኢ ናብ ውሽጢ ዓዲ ዝኣተወ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ ክሳብ ሕዚ ብሕጋዊ መንገዲ ኣብቲ ከባቢ ሕቶ መንነት ዘልዕሉ ኣካላት የለውን ኢሉ ከም ዝኣምን እዮም ምክትል ኣቦወንበርቲ ውድብ ኢንጂነር ጊደይ ዘርኣፅዮን ዝተዛረቡ።
ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ካልኦት ቦታታት ትዝላዓል ናይ ርእሰ ውሳነ ሕቶ ህዝቢ ከልዕሎ ዘለዎ ባዕሉ ህዝቢ እዩ። ኣነ ዝየ ኢሉ ክውስን ዘለዎ ሓደ ውድብ ተላዒሉ ንስኻ እዚኢኻ ክብሎ ይክእልን፣ ሓደ መንግስቲ ተላዒሉ ንስኻ እዚኢኻ ክብሎ ግቡእ ኣይኮነን ክብሎውን የብሉን። ማንነት ናይ ባዕልካ እዩ እና በዚ መንገዲ እዚ እቲ ህዝቢ ናይ ባዕሉ ማንነት ናይ ምንዓል ኣብ ዝኾነ ይኹን ብውሃን መስፈለ ኣለዎ ባህላየ ኣዚ ናይ ትግራይ ሰናይ ዘሎ ናይ ወልቃይት ይኹን ትግራያ ዝለዓል ዘሎ ሕቶታት ብኮይኑ ያው ከምቲ ፌደራል ምክር ቤት ኣፈ ጉባኤ ከም ዝተዛረብኦ ማለት እዩ ብዕሊ ካብቲ ህዝቢ ዝቀረበ የለን ዝብል መግለፂ ተዋሂቡ ሎ። ስለዚ እዚ ብዕሊ ዝቀረበ ሕቶ ክሳብ ዘይኮነ ናይ ህዝቢ ሕቶ እዩ ንምባል ኣሸጋሪ እዩ ክኸውን ውን ኣይክእልን።
ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዝርከብ ማዕኸን ዜና ሕቶ መንነት ህዝቢ ራያ ብቕልጡፍ ይመለስ ዝብል መብሪ ሂብኩም ነርኩም፣ ምዝ ሓሳብ እዚ ኣይጋጨንዶ ዝብል ሕቶ ልዕል ኣሎም።
ናይ ራያ ሕቶ ብህፁስ ክፍትሓለኦ ብቅልጡፍ ክፍትሓለኦ ዝብል ይባሽሙ ካልይ ኣይናይ ዝተዛረብኮ ነገርታ እዩ። እዞም ከምዚኦም ዝመሰሉ ሕቶታት ብወልቃይት ዝነበረ ይኹን ዋላ ከምዚኦም ዝመሰሉ ምስ ናይ ኣምሓራ ክልል ውጣቲታት ክስሉ ዘለዉ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ተረዳዓ ይኸውን ስለ ዘሎ ባረብ ስለ ዘሎ ይውካዕ ስለ ዘሎ ንብረቱ ይዝረፍን ይነድትን ስለ ዘሎ መንገዲ ከዓ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ይርሶ ስለ ዘሎ ምስ ትግራይ تايزي نار مكتبه توسيدو فتح تربيو كدبر الهوي التي كلت يوم كللات فتح وزي كالهو بفل كان الحارة من قستي ذل هو ريسونسيليتي بعد جواب جاي تسل من داقوينو ناجدائي من قستي دواتش عايس لدخانة تجري بهرون خسان كي كرفنا جنزي كليت كاره ولوهاي
اب قرب اوانا اب قد دائرا ياتميتو زحاتتكم نبرتي كتما اللامتم استفل علي حساب زلو ريتو هيبومنيم
فترات من رحمي هو بكب نعم سمر الحد روح خالق من رحمي هو وهم حرمني هنا يخوني اقروا يا اخواني انا اخواني ما ننت انا عندنا ناي رايات ما ننتي السي وكب نوع النو قنقا حزن ناقر لغوة تقرنيا راي ما نبال
ترايا من النت قنقو يطوفلنا انا دبع عليه رايا ايق والرايا ايق ناقا يخون دحر ناقا من امدي بدي ياشايمي مالتي ترايا من النت تقراي ناقر لنا تقارنينا بلنا حذا محاراي تقراي دبلا يخوني ويا محارنينا كافز دابز رايا محارنينا دبل لما جب مرات قنحو تدبوه ونطلعلو احنا تقارنينا ابولو بسلام وصلف ارقا قد حذا قلش بلا هندقناي رايا من النت من النتنا من خالقنا بكا دخونا تسنفين النت رعتينا نقرنو تتقمت كبر قدام الصون هو يوتناتي تهز بحال لما تاقين قطريكم كتما لمعات يحطو فتح يحطو قال عتيم
ابز قدايت اميتو ديموكراسياو من قصقاس حزب تيغراي مالتو اندمحت زلو قوام نمحتات بترغاغامي نامرارها ات من قصقاس نمركاب زغبر خوصاري ايسمرن راديو دمص امريكا مولجيتات بها مقلم